όπως προσέξατε σήμερα, η Εκκλησία μας τιμάει τον μεγάλο Πατριάρχη της Κωνσταντινούπολης, τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Ακούτε όλες? Κάνει ανάμνηση της μεγάλης εκείνης αποφάσεως να ξαναγυρίσει η Αγία Σωρός του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου στην Κωνσταντινούπολη. Είναι η ανακομιδή, όπως λέμε, των λειψάνων του. Θα ξαναπώ δύο λόγια, επειδή είπα το πρωί στον ναό, για αυτό το γεγονός, για να περάσουμε μετά σε ένα κείμενο του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου, για να καταλάβουμε πως ο μεγάλος αυτός πατήρ της Εκκλησίας και διδάσκαλος αντιμετώπισε αυτή την μεγάλη δοκιμασία στη ζωή του. Ο Άγιος όχι μόνο ήταν χρυσούς στην γλώσσα του, ρήτορ μοναδικός της Εκκλησίας μας, αλλά ήταν και ένας ασυμβίβαστος επίσκοπος πατριάρχης, ακέραιος στο χαρακτήρα, δεν έβλεπε πρόσωπα, κήρυδε την αλήθεια προς όλους και είχε την προδρομική χάρη να ελέγχει κάθε αμάρτημα, κάθε παράβαση του θεϊκού νόμου, όποιος κι αν την έκανε την παράβαση. Έτσι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ήταν πολύ αγαπητός στους αγαθούς ανθρώπους, πολύ μισητός στους φαύλους ανθρώπους. Τον μισούσαν οι άδικοι, γιατί υπεστήριζε το δίκαιο των αδυνάτων. Τον μισούσε το παλάτι, ο Αρκάδιος, και η Ευδοξία, γιατί ήλεγε τις παρανομίες τους, τις πράξεις ασεβίας ή αρπαγής που έκαναν. Μα τον μισούσαν και οι αρχιερείς. Μη σας φαίνεται παράξενο? Τον μισούσαν εκείνοι οι αρχιερείς, οι οποίοι ήταν λυκοπημένες, όπως θα το πει στη συνέχεια στο λόγο του ο ίδιος, και οι οποίοι αντί να δώσουν τον εαυτόν τους για τη δόξα του Θεού και να υπηρετούν τον Θεό για τη σωτηρία των ανθρώπων, μπήκαν στην Εκκλησία για να κερδίσουν η ανθρώπινη δόξα ή αγαθά, ή να έχουν πιο πολλές και πιο μεγάλες ευκαιρίες για την αμαρτωλή ζωή τους. Καθήρεσε περί τους 30 αρχιερείς οι οποίοι ήταν φαύλοι. Αντιλαμβάνεστε τι μίσος είχε έρθει εναντίον αυτού του Αγίου Πατριάρχου της Κωνσταντινούπολης. Έτσι εξορίστηκε δύο φορές, αλλά επανήλθε. Την τρίτη φορά όμως σύνοδος παράνομη, όπως δικάστηκε ο Χριστός μας παράνομα, έτσι δικάστηκε και ο Ιερός Χρυσόστομος, τον καθήρεσε και με τη συνδρομή της Ευδοξίας του παρατιού τον εξόρισαν πολύ μακριά μέσα στην Ασία, στην Κουκουσόν. Από εκεί τον εξόρισαν στην Πιτιούντα. Εκεί παρουσιάστηκε σταλμένος από τον ουρανό ο Απόστολος Πέτρος και ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, οι οποίοι συνόδευσαν την ψυχή του στον Παράδεισο. Τελικά η ταφή του έγινε εν κομμάνης, και όταν πια έφυγε από τον κόσμο ο Αρκάδιος και η Ευδοξία, η άνομη αυτή αυτοκράτορες, και ανέβηκε στο θρόνο ο Θεοδόσιος ο γιος τους, ευσεβής βασιλιάς, και ήρθε στον θρόνο της Κωνσταντινούπολης ο Πρόκλος, ο μαθητής του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου, τότε απεφασίστη μετά από 34 χρόνια που έζησε στην εξορία των λείψανων του Αγίου, να επανέλθει ο Άγιος στην Κωνσταντινούπολη. Έδωσε λοιπόν εντολή ο βασιλιάς να πάρουν το λείψανό του και να το φέρουν στην Κωνσταντινούπολη. Πήγανε οι απεσταλμένοι του αυτοκράτορος, αλλά το λείψανό ήταν αμετακίνητο. Δεν μετακινείτο με τίποτε. Όταν η είδηση σε αυτή έφτασε στον Πατριάρχη τον Πρόκλο και στον Βασιλέα, τότε συνέταξε ο βασιλιάς την εξής επιστολή. Επιστολή που απευθύνεται στον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Επιστολή βασιλέως Θεοδοσίου, το Οικουμενικό Πατριάρχη, διδασκάλο και πνευματικό πατρί Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Επιστολή λέγει του βασιλιά του Θεοδοσίου, που απευθύνεται στον Οικουμενικό Πατριάρχη, στον διδάσκαλο και πνευματικό πατέρα μας, τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Να δούμε τι του γράφει. Νεκρόν ομοίως της άλλης τόσον είναι νομίσαντες, Πάτερ Τίμιε, μετακομίσε αυτό απλώς προς ημάς και αγαγήν η βουλή θυμεν. Κάναμε ένα βασικό λάθος. Νομίσαμε πως το νεκρό σου σώμα είναι όπως των άλλων ανθρώπων και αποφασίσαμε και θελήσαμε να το μετακομίσουμε, να το μετακινήσουμε και να το φέρουμε εδώ στην Κωνσταντινούπολη. Δια τούτο και του ποθουμένου δικαίως διημάρτωμεν. Επειδή νομίσαμε ότι είσαι σαν ένας από τους νεκρούς και ξεχάσαμε ποιος είσαι και γιατί βρέθηκες εκεί και πήγαμε να πάρουμε το λείψανό σου χωρίς να σε ρωτήσουμε, γι' αυτό αποτύχαμε στην προσπάθειά μας αυτή, κάναμε λάθος. Αλλά σίγε Πάτερ Τιμιότατε, σύγνωθη ημίν μετακαλουμένης ότι μετάνοιαν πάση διδάξας. Εσύ λέγει που είσαι τίμιος πατέρας μας, συγχώρεσέ μας για αυτή μας την άφρονη τοποθέτηση. Εσύ ο οποίος μια ζωή στον άμβονα επάνω εγκίνητες την μετάνοια. Μετανοούμε λοιπόν. Ήταν λάθος μας έτσι να συμπεριφερθούμε και να θέλουμε να σου μετακινήσουμε το λείψανο χωρίς να σε ρωτήσουμε. Και ως πεσί φιλοπάτορση επίδοση μην σε αυτόν και τους ποθούντα σε δια της εις παρουσίας έφρανον. Σαν παιδιά που σε αγαπούν, σε εκκεντεύουμε, σε παρακαλούμε, χάρισέ μας τον εαυτό σου. Δώσ' μας την ευλογία να μετακομίσουμε τον λείψανό σου. Και με την παρουσία σου δώσ' μας εφροσύνη, δώσ' μας αγκαλίαση, δώσ' μας χαρά. Πήραν την επιστολή απεσταλμένη του αυτοκράτορος, πήγανε εν κομμάνης της Ασίας και όταν έβαλαν πάνω στο λείψανο του Αγίου την επιστολή, αμέσως στο λείψανο μετακινήθηκε. Το έφεραν έξω από την Κωνσταντινούπολη, τοποθετήθηκε το λείψανο μέσα σε πλοίο βασιλικό, το συνόδευαν άλλα πλοία, έρχεται μια καταιγίδα αναπάντεχη, σκορπίζει τα άλλα πλοία και το πλοίο που είχε το λείψανο του Αγίου πηγαίνει εκεί ακριβώς που ήταν η ακτή στην οποία βρισκόταν ο αγρός, το χωράφι μιας χείρας που το είχε αρπάξει η βασίλισσα Ευδοξία και για την αρπαγή της οποίας για την αρπαγή αυτή είχε ελέγξει τη βασίλισσα ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και εξαιτίας του ελέγχου τον είχε εξορίσει. Έπεσε λοιπόν πάνω στο χωράφι της γυναίκας που είχε αρπαγή από την βασίλισσα. Τότε κατάλαβαν ότι πρέπει να αποκατασταθεί πρώτα η αδικία. Επεστράφει στην γυναίκα ο αγρός της από τα ανάκτορα και τότε το πλοίο απεκολλήθη και έφτασε στον προορισμό του. Τοποθετήθηκε στην αρχή το λείψανο του Αγίου στο ναό του Αγίου Θωμά, έπειτα στο ναό της Αγίας Ειρήνης. Όλος ο κόσμος μέσα σε αυτόν τον ναό με αγαλίαση, με ενθουσιασμό, με αναλαγό φώναζε προς τον Άγιο: απόλαβε σου τον θρόνο, Άγιε, επανήλθε στο θρόνο σου να απολαύσεις και να έχεις πια δικό σου τον θρόνο της Κωνσταντινούπολης. Έπειτα μετακινήθηκε στο ναό των Αγίων Αποστόλων και όταν τοποθετήθηκε στο σύνθρονο, δηλαδή στο σημείο που είναι πίσω από την Αγία Τράπεζα, τότε υπήρχε θρόνος επισκοπικός, το νεκρό λείψανο του Αγίου ανασηκώθηκε, σήκωσε το χέρι του το νεκρό και ακούστηκε η φωνή του και του είπε: ειρήνη πάση. Και έπειτα ξανά εκοιμήθη ο Άγιος. Εκεί, σε αυτόν τον χώρο του ιερού των Αγίων Αποστόλων, έγινε η τοποθέτηση για πάντα του λειψάνου του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, ένας άνθρωπος που έπασχε από αθλήτιδα και δεν μπορούσε να μετακινηθεί, ακουμώντας το λείψανο του Αγίου, έγινε αμέσως τελείως καλά. Με πολλή συντομία σας είπα τα στοιχεία τα οποία έχει η Εκκλησία μας για αυτή την μεγάλη εορτή, την σημερινή, της ανακομιδής των λειψάνων του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Από την εξορία τώρα, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος έγραψε μία επιστολή στον επίσκοπο Κυριακό, ο οποίος κι αυτός ήταν εξόριστος όπως ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος για τους ίδιους λόγους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το κείμενο και δείχνει τη σωστή τοποθέτηση του Αγίου στην εν Χριστώ ζωή, στην πνευματική ζωή, στις θέσεις και στις αρχές της πίστεως, αλλά και στην πολύ σωστή αποδοχή της δοκιμασίας που επιτρέπει ο Θεός στον άνθρωπο, ανεξάρτητο ποιος προκαλεί την δοκιμασία στον άνθρωπο. Λέγει λοιπόν ο Άγιος, θα σας το λέγω σε απλή γλώσσα για να μην σας κουράζω με το κείμενο, παρότι το κείμενο είναι πιο ωραίο από την απλή γλώσσα τη δικιά μας. Έλα, λέγει, να σου θεραπεύσω την πλήγη που έχει προκαλέσει η εξορία η δικιά μου και η δικιά σου. Ένα Κυριακή, αδελφέ, να σου ξεκουράσω τον λογισμό σου που ταλαιπωρείται για αυτό το γεγονός της εξορίας μας. Γιατί λυπάσαι, του λέγει, γιατί στενοχωρείσαι, γιατί είσαι σε αδημονία? Λυπάσαι γιατί έπεσε βαρύς χειμώνας μέσα στην Εκκλησία του Χριστού με όσα συνέβησαν στην Κωνσταντινούπολη? Βλέπεις ότι μέσα στην Εκκλησία του Χριστού υπάρχει ναυάγιο, όλα ήρθαν σε μια κατάσταση τέτοιας μεγάλης αρωμαδίας που φαίνεται σαν να έχει πλέον ναυαγίσει το πλοίο της Εκκλησίας. Και εγώ, λέει, βλέπω αυτή την πραγματικότητα, αυτή την μεγάλη ταλαιπωρία της Εκκλησίας του Χριστού. Αλλά ας μελετήσουμε, λέγει, το θέμα. Ας δούμε την πραγματικότητα. Ας κατανοήσουμε γιατί ο Θεός επέτρεψε όλη αυτή την δοκιμασία. Ας παρακαλέσουμε τον Χριστό μας, τον Δεσπότη Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, ο οποίος έχει τον τρόπο, αν θέλει και αν κρίνει ότι συμφέρει. Όχι με κόπο και με δυσκολία, αλλά με ένα του νεύμα μόνο να αλλάξει την πραγματικότητα. Και αν ακόμα λέγει πολλές φορές και εσύ και εγώ και όλοι τον παρακαλέσαμε και δεν μας άκουσε, μην απογοητευτείς γι' αυτό, μην λυπηθείς. Αυτή είναι, λέγει, η συνήθεια που έχει ο φιλάνθρωπος Θεός σε μας που θέλουμε τη σωτηρία και βλέποντας την δικιά μας θέληση κάνει τα πάντα, προνοεί σαν πατέρας φιλόστεργος για να μας χαρίσει τη σωτηρία. Για να το καταλάβεις, λέει, γι' αυτό θα σου φέρω σαν παράδειγμα τους τρεις παιδες στο καμπίνι εκεί στην Βαβυλώνα. Σε ρωτώ, του λέγει, αδερφέ Ακάκιε, δεν θα μπορούσε αυτούς τους τρεις παιδες πριν μπουνε στο καμπίνι να τους σώσει από τα χέρια του Ναβουκοδονόσορος? Όταν έγιναν εχμάλωτα τα παιδιά αυτά και μεταφέρθηκαν από την πατρίδα τους σε αυτή τη βάρβαρη χώρα της Βαβυλώνος και στερήθηκαν την κληρονομιά την πατερική, και όλοι ξέχασαν αυτόν τον λαόν και αυτά τα παιδιά, άραγε αυτός ο αληθινός Θεός δεν τα έβλεπε όλα, δεν τα ήξερε όλα? Δεν θα μπορούσε τότε να τους σώσει? Όμως πότε τους έσωσε? Όταν τα παιδιά έκαναν το αγώνισμα της νηστείας, όταν οι τρεις παιδες ομολόγησαν τον Θεό των αληθινών, όταν δεν προσκύνησαν την εικόνα την χρυσή του αυτοκράτορα, και όταν τους έβαλε μέσα στο καμίνι, τότε που όλοι περίμεναν να καούν. Μα ακριβώς τότε ο Θεός έκρινε πως έπρεπε να παρέμβει, και ενώ μπήκαν μέσα στο καμίνι τα παιδιά σε αυτή την κάμινο των Χαρδαίων και δεν έπαθαν τίποτα. Εμείς τα θέλαμε τότε που ο βασιλιάς πήγε και τους συνέλαβε και τους πήρε εχμαλώτους να τους σώσει. Εκείνος όμως έκρινε πως δεν ήταν αυτή η ώρα η κατάλληλη. Μα η πιο σωστή και η πιο χρήσιμη στιγμή ήταν η ώρα της μαρτυρίας και του μαρτυρίου τους. Τότε ακριβώς να τους σώσει και τότε ακριβώς να φανερώσει την δύναμη του ο Θεός. Μην ξεχνάς, αδελφέ Ακάκιε, Κυριακέ, ότι έτσι η Εκκλησία μοιάζει σαν ένα καμίνι. Έτσι το νιώθανε και οι Άγιοι τρεις παιδες. Μέσα στο καμίνι ένιωθαν πως δεν ήταν μόνοι τους. Ήταν άλλωστε ο άγγελος ο οποίος έκανε την φωτιά να είναι δροσιά, να είναι δροσερή. Και εκείνοι ένιωθαν παρούσα όλη την Εκκλησία του Χριστού. Στον ύμνο που έψαλαν μέσα στο καμίνι απευθύνθηκαν στους αγγέλους, στους αρχαγγέλους, στις ουράνιες δυνάμεις όλες. Έλεγαν ευλογείτε πάντα τα έργα Κυρίου των Κύριων. Έτσι ακριβώς πρέπει να νιώθεις ότι είμαστε κι εμείς σε ένα καμίνι τώρα, αλλά μέσα σε αυτό το καμίνι θα πρέπει να δοξολογούμε, γιατί έχει κάποιο λόγο ο Θεός που τα επιτρέπει, έχει ένα σχέδιο ο Θεός για το οποίο άφησε έτσι να δοκιμαστεί η Εκκλησία και εμείς προσωπικά. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η υπομονή των τριών παιδών, των δικαίων αυτών παιδιών, μετέβαλε το πυρ σε δροσιά και έκανε να μαλακώσει και ο τύραννος. Τι έκανε μετά από αυτό το γεγονός ο τύραννος? Εθαύμασε το γεγονός και έστειλε επιστολή προς όλα τα έθνη που ήταν κατά την εξουσία του Ποιος, ο ειδωλολάτρης βασιλιάς. Και τι έγραφε στην επιστολή? Πως ο Θεός που πιστεύει, ο Σεδράχ, ο Μισάχ και ο Αβδέναγκο, τα τρία αυτά παλικάρια, είναι μέγας Θεός. Και όποιος τολμήσει να πει κάτι εναντίον αυτού του Θεού, θα του αφαιρεθεί το σπίτι, θα του διαρπάσει το κράτος, θα υπάρχοντά του. Είδες, λέγει, αυτή η υπομονή των παιδιών όχι μόνο τα έσωσε μέσα στο καμπίνι, όχι μόνο τα εδόξασε, αλλά συγχρόνως μετέβαλε το φρόνημα του ασεβούς βασιλιά, του Ναβουκοδονόσορα, ο οποίος έστειλε αυτή την επιστολή σε όλα τα έθνη, που θα έπρεπε όλοι να σέβονται τον αληθινό Θεό και να τιμωρείται κάθε ένας ο οποίος θα έλεγε λόγο εναντίον αυτού του αληθινού Θεού που πιστεύουν τα τρία παλικάρια. Μην λοιπόν αθυμίσεις, μη στενοχωρηθείς, μη καταπέσεις, αδερφέ Κυριακέ. Γιατί και εγώ όταν έφευγα από την Κωνσταντινούπολη εξόριστος, για τίποτα δεν φρόντισα. Έλεγα στον εαυτό μου τα εξής: εάν αποφασίσει η βασίλισσα να σε εξορίσει, ας με εξορίσουνε. Σκεπτόμουν και έλεγα, του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, πού θα με πάνε? Όπου και να με πάνε, ο Χριστός μου εκεί θα είναι. Εάν η βασίλισσα αποφασίσει να με πριονίσει, ας με πριονίσει. Θα έχω παράδειγμα τον μεγάλο προφήτη τον Ισαΐα που τον πριόνισαν. Όπως εκείνος, έτσι και εγώ. Εάν θέλει να με ρίξει στο πέλαγος για να πνιγώ, ας το κάνει όπως έγινε με τον Ιωνά. Αυτόν θυμάμαι. Αυτόν έχω στο νου. Αν πάλι θέλει να με ρίξει ένα λάκκο με λιοντάρια, εγώ βάζω μπροστά μου αμέσως τον προφήτη Δανιήλ. Αν θέλει να με λιθοβολήσει, γιατί όχι? Έτσι δεν έγινε και με τον Στέφανο. Θέλω και εγώ να λιθοβοληθώ σαν τον Στέφανο. Αυτόν έχω πρότυπο μπροστά μου. Αν πάλι θέλει να μου πάρει το κεφάλι, τι τιμή για μένα να αποκεφαλιστώ σαν τον πρόδρομο. Εάν θέλει να μου πάρει τα υπάρχοντά μου, εάν έχω υπάρχοντα, δεν είχε υπάρχοντα, ας τα πάρει. Επαναλαμβάνω τα λόγια της γραφής: γυμνός εξήλθον εκ Ηλίας μητρός μου, γυμνός και απελεύσομαι. Έτσι γεννήθηκα, έτσι και ασταθώ, χωρίς να έχω τίποτε. Ακούω τον Απόστολο Παύλο να με προτρέπει: πρόσωπον Θεός ανθρώπου ου λαμβάνει, και η έτη ανθρώπι σύρεσκον Χριστού δούλος ου κανήμην. Θα μπορούσα να μην έχω περάσει αυτή την δοκιμασία εάν λάμβανα υπόψη μου τα πρόσωπα, πώς να μιλήσω για τη βασίλισσα, πώς να μιλήσω για τους άρχοντας, για τους στρανούς, για τους ισχυρούς. Όμως τόσο καθαρά λέγει η Γραφή πως εάν ήθελα να είμαι φίλος στους ανθρώπους, δεν θα ήμουν φίλος του Θεού, δεν θα ήμουν δούλος του Χριστού μας. Και ο Δαβίδ πάλι με τα λόγια του με οπλίζει: ελάλουν εναντίον βασιλέων και ουκ ισχυνόμην. Έλεγχα τους βασιλείς και δεν τρεπόμουν για αυτό που έκανα, δεν φοβόμουν. Πολλά σκέφτηκαν εναντίον μου, το ξέρω. Εγώ εργάστηκα σωστά για την αγάπη του Θεού. Εκείνοι τα έκαναν όλα από φθόνο εναντίον μου. Αυτό λέει σε λυπή, αδελφέ Κυριακέ, το ότι αυτοί που μας εξόρισαν παρουσιάζονται μέσα στο πλήθος, μέσα στον κόσμο, στην αγορά, μαζί με πολλούς παρατρεχάμενους, με πολλούς δορυφόρους, με τιμετικές φρουρές, Επίσης την εξορία. Και αυτοί μας εξόρισαν σε δόξα και σε τιμή. Αυτό σε λυπή του λέει. Θυμήσου τον Λάζαρο. Τον πτωχό Λάζαρο. Αυτός ενθλίβηκε σε αυτόν τον αιώνα. Ο πλούσιος εφρενόταν. Αλλά γιατί δεν ξεχνάμε, στον άλλον αιώνα ποιος εφρενόταν και ποιος εθλίβετο. Σε τι τον έβλεψε τον Λάζαρο η φτώχεια του, η δυστυχία του, η ασθένειά του? Με την υπομονή του δεν είναι τώρα αυτός ο αθλητής στους κόλπους του Αβραάμ? Τι ωφέλησε τον πλούσιο τα τόσα πλούτη του? Τον ωφέλησαν. Η πορφύρα και βίσο, σε τι τον ωφέλησαν? Πού είναι οι ραβδούχοι? Πού είναι οι δορυφόροι? Πού είναι τα άλογα με τα χρυσά χαλινάρια? Πού όλοι αυτοί που τον συνόδευαν και έτρωγαν μαζί του στην τράπεζά του τη βασιλική? Δεν είναι τώρα σαν ληστής δεμένος στην κόλαση? Δεν τον ακούς να φωνάζει «Πάτερ Αβραάμ, παίξον τον Λάζαρο»? Να βάψει το άκρο του δακτύλου του. Ε, πλούσιε, γυρίζει και μιλάει στον πλούσιο, τι φωνάζεις τον Αβραάμ για πατέρα? Πώς τον λες πατέρα? Αυτόν που όλους τους ανθρώπους τους φιλοξενούσε. Και εσύ δεν έδινες καμιά φροντίδα για τον φτωχό τον Λάζαρο? Πώς μπορείς να τον λες πατέρα αφού δεν του έμοιασες τη ζωή? Και τώρα ταλαιπωρείς εκεί κάτω στην κόλαση. Θυμήσου τα αυτά, Κυριακέ. Και δεν έχει ούτε μια σταγόνα νερό εκείνος που τα έχει όλα στη γη για να έχει μια μικρή αναψυχή εκεί κάτω στον Άδη. Και θυμήσου, λέγει αυτό που λέγει η παραπολή, ότι βλέπουν οι μεν τους δε, άσχετα αν δεν μπορεί να πάνε οι μεν προς τους δε, για να καταλαβαίνουν πιο πολύ το λάθος τους και τα αμαρτήματά τους κολλασμένοι, όταν έχουν απέναντί τους αυτούς που αδίκησαν και αυτοί είναι σε δόξα και αυτοί είναι σε κατάκριση αιώνια. Πρόσεξε τα ρήματα που λέγει ο σοφός Σολομών στη Σοφία. Εν πολλή παρησία σταθήσεται ο δίκαιος κατά πρόσωπον των θλιψάντων αυτών. Κυριακέ, του λέγει, μας θλίβουν τώρα. Μην ξεχνάς, θα έρθει η ώρα που αυτοί θα είναι στον Άδη και εμείς θα σηκόμαστε με παρησία μπροστά στον Θεό και θα ντρέπονται εκείνοι για αυτά που κάναν σήμερα στην Εκκλησία και σε εμάς. Τι προχωρεί, αφού παραδείξω κάποια και να μην σας κουράσω. Μη λοιπόν λυπάσαι, αγαπητέ, να θυμάσαι τα λόγια του προφήτου με κτηνισμόν ανθρώπων, μη φοβηθείς, και του φαβλισμού αυτών μη τάστε, ως περγαρέριον αποσιτός ούτω βρωθήσετε. Όταν βλέπεις ανθρώπους εναντίον σου να στρέφονται, μην τους φοβηθείς. Και από τη φαυλότητά τους και τη φαύλη ζωή τους μην νικέσαι, μην παρασυρθείς. Αυτοί, λέγει, θα καταστραφούν όπως καταστρέφεται από το σκόρο το ύφασμα. Άλλωστε, Κυριακέ, γιατί δεν ξεχνάμε πως ο ίδιος ο Χριστός μας εδιώκετο όταν ακόμα ήταν στα σπάργανά του, μικρό παιδί, βρέφος, και αναγκάστηκε να φύγει από την γη τη δικιά του και να πάει στην Αίγυπτο. Αυτός που έφτιαξε τον κόσμο και κυριαρχεί πάνω στον κόσμο, μας έδωσε παράδειγμα να μην λυπούμεθα πάνω στους πειρασμούς. να μην χάνουμε το κουράγιο μας και την ελπίδα μας, να μην αποκάμπνουμε. Θυμήσου κι εσύ, όπως θυμάμαι κι εγώ, το πάθος του Χριστού μας. Πόσες ύβρις δέχτηκε για μας. Άλλοι τον έλεγαν Σαμαρίτη. Άλλοι έλεγαν ότι είναι άρχοντας των δαιμονίων. Άλλοι τον έλεγαν ψευδοπροφήτη. Να πως τον έλεγαν. Ιδού άνθρωπος φάκος και εινοκότης, και το άρχοντι των δαιμονίων εκβάλλει τα δαιμόνια. Έτσι τον κατηγορούσαν τον Κύριο. Τι πειράζει αν κατηγορούν και εμάς. Να σου θυμίσω, τον πήγαν μέχρι τον κρεμό και επιχείρησαν να τον ρίξουν κάτω να τον σκοτώσουν. Πάρε στο νου σου, τότε που τον χτύπησαν στο πρόσωπο, που τον έφτυναν, που τον ράβησαν. Όταν του έδωσαν τη χολή, όταν τον χτυπούσαν με το καλάμι στο κεφάλι, όταν τον έντυσαν με τη χλαμίδα για να τον περιπέξουν, όταν του έβαλαν το ακάθινο στεφάνι, όταν τον ενέπαιζαν, όταν έκαναν τα πάντα για να τον διαπομπεύσουν. Και όταν τον πήγαιναν στο πάθος, τον γύριζαν γυμνών μέσα στους δρόμους. Βλέπετε όμως, λέει μια λεξούλα πολύ σκληρή, τον γύριζαν γυμνών στους δρόμους εκείνοι, εκείνες, αυτά τα σκυλιά. Και όλοι λέγει τον εγκατέλειψαν. Και οι μαθητές του. Ο ένας τον αρνήθηκε, ο άλλος τον παρέδωσε, τον πρόδωσε. Οι άλλοι δραπέτευσαν και σκόρθηκαν και έφυγαν. Και ήταν μόνος του γυμνός μέσα στον όχλο. Και ήταν πολλοί κόσμος, γιατί ήταν η εορτή του Πάσχα και ήταν όλοι μαζεμένοι στα Ιεροσόλυμα. Και μέσα σε κακούρκους τον σταύρωσαν. Και ήταν άταφος εκεί πάνω στο σταυρό μέχρι τότε που πήγε ο Ιωσήφ και ο Νικόδημος και ζήτησαν το σώμα του και το έθαψαν. Και όταν πάλι αναστήθηκε και βεβαιώθηκαν για την Ανάστασή του, και πάλι δεν κρατήθηκαν, ούτε σεβάστηκαν την αλήθεια του γεγονότος, μα έδωσαν λεφτά στους στρατιώτες για να πούν ότι τον έκλεψαν οι μαθητές. Βλέπετε πως θα του θυμίζει τι ζει μέσα του. Ζει το πάθος του Χριστού για να υπομείνει το δικό του πάθος ο Χρυσόστομος. Και βοηθάει τον επίσκοπο, τον εξόριστο, τον Κυριακό, να σηκώσει και εκείνο το δικό του σταυρό της εξορίας. Και πάλι λέγει να κάνουμε ακόμα μια περιήγηση πνευματική. Ας πάμε να δούμε τους Αποστόλους μας. Από όλους και παντού εδιώκοντο. Και κρυβόντουσαν από πόλη σε πόλη. Ο Παύλος στους Φιλίππους εκεί στο σπίτι της Λυδίας. Ο Πέτρος στο σπίτι του Σίμωνος του Βυρσοδέψη. Γιατί κανείς δεν τους ήθελε από τους άρχοντας και τους τρανούς τότε της γης. Έτσι λέγει αδερφέ, γίνεται και με εμάς σήμερα. Μην αθυμίσεις. Άκουσα λέγει για εκείνον τον Βέβυλο, τον Ασάκιο, ο οποίος έκατσε στο θρόνο μου, που τον έβαλε το παλάτι διάδοχο στο θρόνο το δικό μου. Ότι τελεπορεί τους αληθινούς κληρικούς, τους αληθινούς χριστιανούς. Ταπείνωσε τις παρθένες εκείνες που δεν θέλησαν να έχουν επικοινωνία μαζί του, αφού αυτός δεν ήταν σωστός διάδοχος στο θρόνο μου. Πολλοί κληρικοί, μοναχοί και μοναχές, πέθανε μέσα στις φυλακές εξαιτίας της δικιάς μου εξορίας. Ο προβατόσχημος λύκος εκείνος που έχει το σχήμα του επισκόπου, όμως είναι μοιχός, Γιατί όπως λέγει, όταν ένας άντρας αφήσει τη γυναίκα του και πάει με ξένη γυναίκα, είναι μοιχός. Εφόσον ζει ο άντρας, δεν μπορεί να την κάνει δικιά του. Έτσι και όσο ζει ο επίσκοπος, ο κανονικός, όταν άλλος του πάρει τη θέση, αυτός λέγεται μύχη επιβάτης, είναι μύχος, πνευματική μύχη διαπράτη, γιατί παίρνει την επισκοπή ενός επισκόπου που ακόμα ζει. Ζώντος γάρ μου ήρπασε τον φρόνο μου, διότι μου άρπαξε τον φρόνο μου ενώ εγώ ακόμα ζω. Βλέπετε, νικομένη τα πάντα, τα βλέπει σαν σχέδιο του Θεού, χωρίς όμως να βλέπει τις πράξεις αυτές σαν αθώες και να να δέχεται αυτές τις πράξεις. Όταν έφευγε η εξορία, τον Χρυσόστομος είπε στους επισκόπους που τον αγαπούσανε, μη σχίσετε την εκκλησία, μη κάνετε σχίσμα για μένα, αλλά και να μην υπογράψετε την καταδίκη μου. Τάφτασι απεστηλάμιν από Κουκουσού, αυτά σου έστειλα από την Κουκουσό, όπου με εντολή της βασιλίσης της άνομης της Ευδοξίας εξορίστηκα. Πολλές είναι οι θλίψεις που πέρασα κατά την πορεία από την Κωνσταντινούπολη μέχρι εδώ για να φτάσω. Αλλά σε όλη αυτή την ταλαιπωρία δεν έμεινα μόνος. Όταν ήρθαμε, λέγει, στην χώρα των Καπαδοκών, σε μια περιοχή που λέγεται Ταυροκυλικία, βγήκανε πάρα πολύ ευλογημένοι και άγιοι κληρικοί και μας υπεδέχθηκαν, και πάρα πολλοί μοναχοί και μοναχές, πολλοί αφιερωμένοι στον Θεό, και έκλαιγαν με αναφιλητά. Τόσο πολύ όταν μας είδανε δεμένους να πηγαίνουμε στην εξορία. Και έλεγαν μεταξύ τους, τι έλεγαν, συνέφερε είναι ο ήλιος η σταλή, ή είναι το στόμα Ιωάννου εσιώπησε. Ήταν καλύτερα να σβήσει ο ήλιος παρά να κλείσει το στόμα του Ιωάννου. Αυτά έλεγαν οι χριστιανοί εκεί όταν τον είδαν να πορεύεται στην εξορία του. Ταύτα με εθορύβησαν και έθλιψαν πλέον, επειδή έβλεπαν πάντας κλαίοντας περί εγού. Δεν πόνεσα για την εξορία μου. Δεν με πείραξε το γεγονός, γιατί είναι σχέδιο του Θεού. Ελπίδικα όμως τον έβλεπα στους ανθρώπους έτσι να πονάνε και έτσι να κλαίνε για αυτήν την άδικη πράξη της ληστρικής συνόδου και της άνομης βασιλίσης της Ευδοξίας. Για όλα τα άλλα, λέει, δεν φρόντισα εγώ. Ο καλός επίσκοπος της περιοχής με πολύ αγάπη ανέλαβε να φροντίσει τα πάντα για μένα, ώστε ή δυνατόνι και ημί των όρων εφυλάτωμεν και των θρόνων αυτού παρεχώρησε έναν ημίν. Για λέει, δεν είσαι εγώ μεθα τους κανόνας της Εκκλησίας. Τόσο πολύ αγάπη μου έδειξε ο επίσκοπος της περιοχής, που εάν δεν σκεπτόμεθα τι λένε οι κανόνες, εκείνος ήθελε να αποσυρθεί και να κάνει εμέναν επίσκοπο της περιοχής του. Κάτι που δεν το δέχτηκα με τίποτε. Δέομαι ουν και αντιβολώ. Σε παρακαλώ λοιπόν, θερμά σε οικετεύω. Απόρριψον το πένθος της αθυμίας σου. Βγάλε μέσα από την καρδιά σου το πένθος που σου προκαλεί αυτή η κατάσταση. Και υπέρ ημών νίαν έχε προς τον Θεό και κάνε προσευχή για μένα προς τον Θεό. Νομίζω ότι είναι ένα θαυμάσιο κείμενο. Αν το διαβάσαμε και το ίδιο θα ήταν ακόμα καλύτερα. Αλλά θα σας κούραζε αυτό. Προσπάθησα να σας το αποδώσω όσο ήταν δυνατόν καλύτερα. Οι άγιοι της Εκκλησίας μας πάντοτε ζούσανε όπως ήθελε και όπως θέλει και προστάζει το Ευαγγέλιο. Ο Χριστός έδωσε μια διαβεβαίωση. Πάντες οι θέλοντες ευσεβώς ζήν εν Χριστώ Ιησού διοχθήσονται. Όσοι θέλουν να ζουν σύμφωνα προς τα προστάγματα του Χριστού θα διωχθούν. Σε μια του ομιλία ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος έχει αρκετούς λόγους για τους οποίους επιτρέπει ο Θεός στις δοκιμασίες. Κάποτε σας είχα διαβάσει ένα μέρος από αυτούς τους λόγους. Οι Άγιοι δεν ήθελαν με τίποτα να χωριστούν από τον Χριστό. Δεν έβλεπαν τους ανθρώπους παρά σαν εικόνες του Θεού. Και όσοι ήταν δεκτικοί της χάριτος, τους οδηγούσαν στον δρόμο της σωτηρίας. Και όσοι δεν ήταν δεκτικοί της χάριτος, είχαν επίγνωση οι πατριάρχες μας, οι αρχιερείς μας, οι Άγιοι κληρικοί, ότι τους έδωσε την ποιμαντική ράβδο η Εκκλησία, όχι μόνο για να οδηγούν σαν τον τζομπάνο τα καλά πρόβατα προς τον Παράδεισο, αλλά για να κάνει ο επίσκοπος αυτό που κάνει ο τζομπάνος όταν πάει να απομακρυνθεί από τη στάνη, ένα πρόβατο το χτυπάει με τη μαγκούρα και το ξαναβάζει στη θέση του. Δηλαδή με τον λόγο τους, όπως ο πρόδρομος ήλεγχε, έτσι και αυτοί ήλεγχαν όλα τα κακώς κείμενα, είτε μέσα στον χώρο της Εκκλησίας, είτε έξω από την Εκκλησία στα ανάκτορα, είτε μέσα στον κόσμο με τις κοινωνικές αδικίες. Εάν θελήσουμε σωστά να τιμήσουμε τον Χρυσόστομο που γιορτάζει σήμερα, είναι ο καλύτερος τρόπος να τον παρακαλέσουμε, να μας μάθει να αγαπάμε τον Χριστό όπως τον αγάπησε, να σεβόμεθα τον νόμο του Θεού όπως τον σεβάστηκε, και να μένουμε ασυμβίβαστοι στις θέσεις και στις αρχές και στο πιστεύω και στη ζωή μας, με όποιο τίμημα θα χρειαστεί να προσφέρουμε γι' αυτό, και να είμαστε βέβαιοι ότι οι όποιες δοκιμασίες επιτρέπει ο Θεός στη ζωή μας θα απολύξουν στην δόξα του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Αμήν.